Bos días, eu son Ana, a nai de Mafalda. Nesta foto atópase meu pai e a súa irmá, o avó e a tía avoa de Mafalda. Foi no verán de 1933, 3 anos antes de que estallara a Guerra Civil. El tiña 2 anos e ela 4. Non se aprecia moito, pero están na porta do seu colexio. Levaban un uniforme xa que ían un colexio privado e tiñan unha cara experta e seria. A imaxen debeu-la tomar a bisaboa, unha cámara do bisabó. Isto é todo o que podo dicir, porque esta foto atopámola nun álbum dos meus pais e non pone moito máis.